Yepliyer Aratlık Radyosu. Akşamlık hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 23. sentyabrı heptenin çarşamba günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Европа Бүлелешуунун ичери иштер министрлери индики 2 yılın devamında 120 000 мигранты Бүлелешуунун агдай юртларында yerleştirmek планын макулдадылар.
Ötödikként Asia başlığı kiemelt partnerséget hozzunk létre azokkal az országokkal.
Kenchi Merdan soň Türkmenistanyň daşyna çykmagy ruhsat alyp ýangy ýakynda Orsiýada baran tanymal türkmen atşynasy geldi Karizowyň aýaly Yulia Serebrianik öz maşgulatynyň başdan geçirenlerini Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Aşgabatyň ýaşajylary ýetäti jemgyýetçilik transporty bolan awtobuslaryň gatnawyndan näme gelerek bildirýärler?
Awtobus gelmeli 40 000 tan gelmeli, şonuň şögelemäti goýberjekdi. O 40 000 yarım saatda bir garaşlyk, ýene 40 000 garaşlyk bir saat näme? Şo mümkin pikir.
Şuň biz bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň ýetäti bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Европа Бүлелешүүнүн ичери иштер министрлери индики 2 yılın devamında 120 000 мигранты Бүлелешүүнүн чагында yerleştirmek планын 22 сентябрда макулдадылар. Эми Европа Бүлелешүүнүн түзүмүндөгү капмагайчылыктар себепли адатча улаалашылып келинген карар үчүн şu сапар тескерилик кечирмели болду. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния ва Словакия квоталарын кескитленмегине каршы сөз бердилер. Финляндия сакланды. Словакиянын премьер-министри Роберт Фико кескитленген квоталар Словакиянын территориясында bir zajedilip bilmez dedi.
Pokiaľ budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území Slovenska.
Európa i konci zahán rušenom sonku do urde migrantların in ulakımı bilen 100-100 voliar šuilin başından veri Európa bileleşiginin agzai urtlarına 500 mündan govrak migrantın barındığı oların intimetrin Siriyadaki, Iraktaki ve Afganistandaki urşlardan kaçıp çıkandı gaydılar. Koalitsion güçler Irakta Hovadın edin hücumlarının neticesinde İslam devleti toporunun baş liderlerinin birini öldürdü di Pentagon 22. sentyabrda. Aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunma kretmetiniň France Press agentligine aýtmagyna görä, Irak'ın demirgadygynda Tel-Afar'da 10-njy sentýabrda amala aşyrylan hüjümde öldürilen Abu Bakr al-Turkmani gulçuluk dellaly bolup Yazidi dini azlygynyň aýallaryny seksual gulçuluga satylmagyna gatnaşypdyr. Pentagonyň medpowat sekretary Peter Cook Türkmaniýanyň İslam döwleti toporunyň Irakdaky liderleriniň administratif emiri we ýakyn ýaranyny bolanlygyny aýtdy. 2014-nji ýylda İslam döwleti topory ýazitleri gyrgyna berip müňlerçe aýal gyzlary ýetir alyp seksual gulçuluga fedewar edipdi. Onlarça müň adam öýlerini terk etmäge mejbur bolupdy. Orsiýet eger Birleşen Ştatlaryň Germaniýada ýadro ýaraglaryny täzelemegi planlaşdyrýanlygy baradaky media habarlar hakykata laýyk bolsa, Ýewropada güýç deň agramlylygyny dikeltmek bolsa öz tarapından çäre görjekdigini aýtdy. Kremlin medpowat wekili Dmitri Peskov 23-nji sentýabrdan çykyşynda Germaniýanyň ZDF televizion stansiýasynyň maglumatyna talgylanyp Birleşen Ştatlaryň şu ýylyň aýagynda Germaniýanyň Buchenwald howa bazasynda 20 sany täze taktiki ýadro bombasyny yerleşdirmek niýetiniň bardygyny bilip, şeýle hereketiň Ýewropada güýç deň agramlylygyny bozup biljekdigini aýtdy. Orsiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Mariya Zaharowa Moskwanyň Washingtonyň planlaryna aladylanma bildirýänligini ma'lum etdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Palestinanyň lideri Mahmud Abbas Moskwanyň täze baş meçhedinin açylyş dabaratyna gatnaşmak üçin Orsiýada bardylar. Meçhedin açylyş dabaratyna Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow we Birleşen Ştatlaryň Orsiýadaky elçisi John Taft gatnaşdylar. Dabarada çykyş eden Erdoğan'ın Orsiýada saparynyň dowamında Vladimir Putin bilen duşuşjakdygy hem habar berildi. Täze meçhet Moskwanyň 1904-nji ýylda gurulan we 2011-nji ýylda Ýumurlan taryhy baş meçhedinin yerine guruldy. Täze bina 10 000 çemet adamyň bir wagtda namaza durmagyna mümkinçilik berýär we Orsiýada ulylygy boýunça 3-nji ýerde durýar. Ýurdun iň uly meçhedi Mahaçkalada ýerleşýär. Ondan soň iň uly meçhedleriň ýene biri Grozny şäherinde ýerleşýän Ahmet Kadyrow adyndaky meçhetdir. Orsiýada İslam dini dinçileriň sany boýunça 2-nji ýerde durýar. Musulmanlaryň sanynyň Orsiýada 15 we 23 million aralygynda diýilýär. Ýer. Birleşmiş Devletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptede Birleşmiş Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi'nin hem katnaşacaktı gaydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Devletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sinediler. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit sövüşçüler için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серкәдендә бер нәчә гүнәри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап белдереп 22 сентябрьдә эсәсе юлы бөветләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ярдәк ягъды барыда җикмә-җик мәгълүмат бердем.